Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Автобусите на ЈСП се вратија на улиците, под луката да им се исплати плата. Една година по локалните избори што ветија, а што исполнија градоначалниците. Не е лесно да си хомосексуалец во средно. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Сите автобуси на ЈСП во четвртокот попладне се вратија на улиците низ главниот град, откако град Скопје обезбеди плата за вработените. Од други проекти, градот пренамени околу 2 милиони евра, за да може да им се исплатат плати на вработените во јавното сообраќајно предпријатие. По одлуката да им се исплати плата, автобусите на ЈСП се вратија на скопските улици. Половина ден во главниот град немаше автобуси на јавното сообраќајно предпријатие. Оти возачите не земале плата.
Утре на трансакцијските сметки на вработените ќе биде исплатена септемвриската плата, што особено не радува за мислите плата. И ме радува тоа што се обезбедени средства од буџетот на град Скопје за наредните три плати. За наредните три плати, што значи дека ќе нема потреба повеќе да чекаме 15-ти за да тие средства бидат доделени на вработените.
Изјави Мичо Стојановски, еден од синдикалните представници на ЈСП. Советот на град Скопје на втората вонредна седница, одржана од вчера наваму со полно мнозинство, изглас одлука за пренамена на пари од локалната каса. Градоначалничката Данела Арсовска вели дека парите што сега се наменети за плати се замена за парите што на јавното предпријатие ги должат Министерството за образование и општините.
Она која што верувам е дека ќе се побара со одветна одговорност, не само за она која што се случувала во изминатите години во јавното сообраќајно предпријатие, тешката финансиска состојба во која што е доведено ова јавно предпријатие, мултимилионските долгови кои што ги има генерирано ова јавно предпријатие, тие се долгови кои што повеќе од деценија се проблекуваат тука. Меѓутоа, исто така, ние како град Скопје бараме одговорност и од управните одбори кои што верувам дека треба малце поагилно да вршат својата работа и да не ги блокираат работите на овие јавни предпријатија, затоа што сепак од граѓаните тие ги земаат своите паушали.
Рече градоначалничката.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Автобусите од изутрината беа гаражирани. Возачите одбија да возат, оти не биле во состојба да го прават тоа, бидејќи се гладни. Тие си ја бараа неисплатената плата за септември, која според законскиот рок треба да се исплати до 15-ти во месецот. Тоа што немаше автобуси пак остави многу граѓани да не стигнат до посакуваната дестинација. Повеќе од Срген Стојанчов.
Вработени не може да стигнат на работа, ученици не стигнале на училиште, нервозни патници на автобуските постојки во Скопје по денешното одбивање на возачите во јавното сообраќајно предпријатие да возат додека не земат плата.
Катастрофа, значи да не може да стигнеш кај што ти тргна. До болница ја треба да идам, не можам да стигнам. Значи не е во ред ова, треба да се среди. Треба да се среди ова тотално од корен, све.
Бев у школа и се вратив. Немаше никој. Немаат автобуси уѓеда.
Па не возат. Треба да им се дават плати на време.
На вообичаено полните автобуски постојки сега има помалку граѓани кои чекаат некој од приватните автобуси. Убавото време им послужи на оние кои се одлучија за велосипед. Возачите рано изутрината пред почетокот на работното време се собраа на протест во базите на ЈСП во Автокоманда и во Ѓорче Петров. Тие одбија да подигнат патни налози и да влезат во автобусите поради неисплатена плата. Се жалеа дека директорот Александар Стојковски им вршел притисок за да возат. Возачите не прогласиле штрајк, но велат дека се гладни и не се во состојба да возат и да ја преземат одговорноста за стотина патници. Велат дека нема да возат додека не добијат плата. Според закон, платата треба да им биде исплатена од 1 до 15 во месецот, а веќе е 20 октомври и не ја добиле септемвриската плата. Синдикалните представници велат дека тие не прогласиле штрајк, туку возачите едноставно не се во состојба да работат.
Денеска ние дојдовме на нашите работни места, спонтано се организиравме вака, бидејќи не може да преземемо врската да вршиме јавен превоз на работници, бидејќи, како што кажавме, ние синдикалците, сите работници во јавното сообраќајно предпријатие се гладни.
Изјави председателот на Сојузот на синдикати на Македонија Дарко Димовски. ЈСП Скопје, која е под капата на градот, нема пари за плати и бара од владата и од скопските општини да им го вратат долгот за да може да исплатат плата. Додека вработените и вчера протестираа во кругот на фирмата, директорот на ЈСП со десетина автобуси го блокираше булеварот пред владата, барајќи да му исплатат 2 милиони евра што му ги должат за бесплатниот превоз на студенти и средношколци. Владата вели дека не им должи ништо. Град Скопје најави кривични пријави против лицата кои, како што велат, го попречуваат редовното функционирање на јавното предпријатие.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните од различни општини ги мачат исти проблеми. Нечистотија, сообраќаен хаос, бетонизација. Една година по локалните избори, дел од скопските градоначалници велат дека работат да го остварат ветената, а се прилагодуваат и на економската и на енергетска криза. Ивана Стојкова.
Бетонизацијата, чекањето пред шалтери, нехигиената, сообраќајниот хаос и недостигот од повеќе паркови и велосипедски патеки и натаму се главните проблеми кои ги посочуваат граѓаните во своите општини. Од локалните избори помина точно една година. Избравме две различни скопски општини, Центар и Газибаба. Ги прашавме граѓаните дали и што е сменето од изборот на новите градоначалници.
Не гледам дека нешто има направено, треба повеќе да се обрне внимание на инфраструктурата и чистење, хигиената. Треба тука повеќе да се
за плочки. Значи имам забелешка. Значи толку се испокршени и нерамни, пред мои очи па група туристи бева и таа жената и покажуваат нели да гледа, она се спрепна, падна тука, мислам мене ми беше страх.
Паркирањето.
Во општина кој идете, тешко ќе завршите работа. Треба да имате чичко и пријател. Ако сакате да завршите работа, ако не, ќе одите едно неколку пати.
Канти за отпадоци немам приметено многу и...
Подобрувањето на хигиената во општината, повеќе градинки, паркови, гралишта, помалку згради и бетон, беше предизборното ветување на градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Изградба на 4 детски градинки, изградба на фекална мрежа со мали пречистителни станици со отпадни води, како и изградба на катна каража во автокоманда и Ченто. Меѓу другото беше и дел од предизборната програма со која настапи градоначалникот на Газибаба Бобан Стефковски. Ги прашавме градоначалникот на Центар и на Газибаба кој е најважниот проект кој што го реализирале во изминатава година откако стапија на функцијата градоначалник.
Ја почнавме градинката во нацеловата пролет, една голема модерна урбана градинка која што планираме за година и пол да ја завршиме истата. Детектирани ни се неколку населби кои што имаат проблем со паркирањето, дебар малоИњаковец и Капиште, со спојтушуваме со процедура, односно во завршна фаза јавната набавка за нов паркинг во населбата Капиште со можност за капацитет од 280 возила и со истиот планираме да решиме проблемот во Капиштец.
Вели градоначалникот на Центар Горан Герасимовски, а и вешто издвои градоначалникот на Општина Газибаба Бобан Стефковски за изминатава година откако е на функцијата.
За една година асфалтиравме над 30 локални улици, односно асфалтиравме површина од 12.700 метри квадратни. За една година и реализираме голем дел на проекти, меѓутоа со ваков и полуголем интензитет ќе продолжиме во наредните години.
Локалните избори се одржаа лани на 17 октомври, а ВМРО-ДПМНЕ славеше победа во поголемиот дел од општините.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Средношколците хомосексуалци почесто се мета на малтретирање од нивните хетеросексуални врсници. Машките ги тепаат, а женските се жртва само на вербални напади. Емилија Бунтаска-Нацоска ја слушаме во продолжение.
Не е лесно да си гей во средно училиште во Македонија, вели анонимен средношколец од Скопска гимназија, кој разговараше со РСЕ. Според него, поголемиот дел од средношколците не ја поддржуваат ЛГБТИ заедницата и сметаат дека е грешно двајца од ист пол да имаат љубовни чувства еден кон друг.
Многу често се случуваат конфликти меѓу гей луѓето и машките кои не ги поддржуваат и најчесто тие го почнуваат конфликтот, а мотивот е секогаш ист. не мора да има ништо лично за да се почне конфликт. Доволно им е причина за дека личноста е гей. Ке се дознае дека некој е гей, ке се соберат повеќе деца, ке го начекаат и ке го истепаат.
Вели ученикот во втора година. Лесбиките поминуваат со напад со погрдни зборови, бидејќи хомофобичните средношколци велат дека од дома ги учеле да не креваат рака на девојче. Психологот од средното училиште Никола Карев Гордана Блажевска Спиридонова потврдува дека девојчињата генерално се потолерантни ако се ученикот е перцепиран како некој со поинаква сексуална ориентација.
Без да генерализирам во апсолутни категории, меѓутоа е поприсутна да речеме кај момчињата, позабележлива, девојчињата се потолерантни во однос на сексуалните избори на своите врсници.
Изјави Блажевска Спиридонова за РСЕ. А причината за различниот став во однос на момчињата и девојчињата, Давид Асевски, психолог и извршен директор во Здружението за сексуални и родови малцинства Субверзивен фронт, ја бара во перцепцијата на општеството.
Перцепцијата кај нас, стравот и тоа што се формира дека по никоја цена некој машко дете не треба да биде никако пофеминизирано, додека се толерира доколку некоја девојче изгледа по-маскулино, ајде да кажам.
Психологот од училиштето Никола Карев се согласува дека младите мора да се чувствуваат безбедни и слушнати од некој кој на вистина може да ги разбере, за да му се обратат за помош. Таа води работилници за насилство со учениците во прва година, а од оваа година средношколците од втора со неа дискутираат и за препознавање на сексуално вознемирување како надградба на темата за насилство. Со средношколците зборува и за насилството во младинските врски и она која може да се случи на основа на сексуална ориентација. Истражувањето на Сдруженијето Херас, проведено за време на карантинот во 2020 година на тема меѓуврсничко насилство и улогата на стручните служби во справувањето со овој проблем, покажало дека LGBTI младите се 4 пати повеќе малтретирани отколку нивните хетеросексуални врсници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Диктаторите обично се инспирирани од други диктатори, вели за Радио Слободна Европа Јакуб Калински, водечки западен експерт за хибридна војна. Тој притоа порачува: навистина не сакам да паднеме во стапица и да почнеме да разговараме што ќе се случи ако Путин употреби нуклеарно оружје. Пренесува Гоце Танасов.
Јакуб Калински од Европскиот центар за спротивставување на хибридни закани, Think Tank во Хелсинки, основан од Европската Унија и НАТО, вели дека ќе биде грешка ако се дозволи стравот од активностите на рускиот председател Владимир Путин да ги насочува одговорите на Западот за инвазијата врз Украина. Абстрактно земено, заканата од нуклеарен напад е очигледно нешто абсолютно ужасно. Сепак, навистина не сакам да паднеме во стапицата и да почнеме да разговараме што ќе се случи ако Путин го направи тоа, бидејќи верувам дека ова само му помага на Путин во неговата работа да шири страф од последиците од спротивставувањето на незаконската криминална геноцидна агресија на Кремљ, изјави Калински. Киев и западните власти ги обвинија руските власти за нуклеарна уцена, понивното заземање на украинските нуклеарни постројки, вклучително и на најголемата европска нуклеарка во Запорожје, и нивните закани дека ќе користат нуклеарно оружје за да ја бранат руската територија, за која тие лажно тврдат дека сега офаќа 4 региони во источна Украина. Калински изјави дека по целосната инвазија врз Украина треба Западот да се погрижи Русија да нема армија или економија да наштети некому. Тоа е она што треба да го правим и тогаш навистина не треба да се грижиме што би можел да направи господин Путин. Како специјалист за дезинформација и пропаганда, она што го гледаме 15 години празни закани кои постојано се користат од Москва само за да не парализираат, рече Калински. Значи се што веламе дека не треба да паднеме во оваа замка, бидејќи тоа само му помага на Путин да ја постигне својата цел, а да им наштети на украинците кои всушност се борат за нашите европски или евроатлантски вредности. Калински ја наведува долготрајната информативна војна на Путин за успешното покривање меѓу европските медиуми за настаните од анексијата на Крим и соборувањето на летот на Малезија Ерлайнс над источна Украина во 2014 година до пандемијата и минатомесечните псевдореферендуми во окупираната Украина. Се плашам дека руската војна на дезинформација е многу компетентна, многу вешта и може да постигне огромни резултати. И се плашам дека понекогаш успеа да влијат врз тоа како ја обликувавме дебатата дека колку повеќе поддржуваш Украина, толку ќе бидат поголеми проблемите. Дека Русија ќе се налути и ќе направи нешто страшно. Вели тој, посочувајќи дека таквите одговори треба да се дискредитираат.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.